Ykkösaamun aiheena tänään. Liisa Hyssälä ja Jouni Backman esittävät kansanvallan peruskorjausta. Hetken kuluttua studiossa kolme muuta entistä politiikan ammattilaista pohtimassa, miten politiikka pelastetaan, voivatko puolueet todella tehdä sen. Aamulehtikatsauksen jälkeen kysytään, miksi Venäjä käyttää Syyriassa yksityisen Wagner-yrityksen sotilaita. Sitten on maanantain kolumnin vuoro. Kari Enqvist sanoi, että julkista keskustelua vaivaa jatkuva väärin ymmärtäminen. Ulkona saattaa paukkua pakkanen, mutta lähetyksen lopuksi kuullaan ensimmäinen selvä kevään merkki Ykkösaamussa, kun Juha Laaksonen esittelee vuoden ensimmäisen viikon luontoäänen. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Olli Seuri, tervetuloa mukaan. Yli 100 vuotta vanha kansanvalta on ajautunut korjaustilaan. Puolueet ja politiikan instituutiot ovat menettäneet otteensa kansalaisista. Näin todetaan Sitran perjantaina julkaisemassa Liisa Hyssälän ja Jouni Backmanin työpaperissa. Jatketaan Ykkösaamussa eduskunnan taakse jättäneiden tekijöiden kanssa. Vihreiden entinen oikeusministeri Tuija Brax ja SDPn entinen puoluesihteeri Mikael Jungner. Hyvää huomenta.
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 Ja Oulussa on Vasemmistoliiton entinen alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Aloittaa ajankohtaisella nostolla. Teillä on kaikilla kokemusta eduskunnasta. Entinen puhemies Maria Lohela arvostelee Ylelle kansanedustajia metelöimisestä täysistunnossa. Tämä liittyy siinä mielessä raportiin tai teeseihin siihen, että eduskunta ei ole enää yhteiskunnallisen keskustelun päänäyttämä, vaan kyse on enemmän medialle suunnatusta teatterista. Tuija Brax, miten huolissanne te olette eduskunnan puhekulttuurista ja eduskunnan roolista yhteiskunnallisen keskustelun näyttämänä?
No, eduskunnan rooli on varmaan muuttunut niin, että on paljon muitakin näyttämöitä, mutta kyllä taitavalle asian osaavalle poliitikolle, kansanedustajalle, niin se on vielä kuitenkin aivan vertaansa vailla oleva näyttämä, jos sitä osaa käyttää oikein. Mutta että se, että sitten on todellakin paljon muita, joita kansalaiset seuraa mieluummin, kuten sosiaalinen media, niin mä en nyt ymmärrä ihan tätä vastakkainasettelua. Se on toisaalta parempi, jos samaan aikaan itketään, että politiikka ei kiinnosta, että sitten on useampia foorumeita, jonka kautta eri ihmiset voi seurata politiikkaa.
Mikael Jungner.
Se on sellainen rituaali, että yhä harvempi ihminen käy kirkossa ja yhä harvempi kuuntelee tuon tyyppistä poliittista rituaalia.
Ja entä Martti Korhonen?
No, siinä on varmaan tapahtunut muutosta ja tapahtumassa muutosta, että pitää niin kuin erottaa ne kaksi asiaa, että on eri foorumeita ja sitten on tämä foorumi. Sattuu niin viime torstaina olemaan kyselytunnilla seuraamassa sitä, ja kyllähän se täytyy sanoa, että kyllä melko flekmaattinen esitys oli, jos edustajat kysyy lukemalla paperista kysymyksensä ja jos vielä ministeri vastaa lukemalla jostakin laitteesta, sen pitää saada elävyyttä ja pitää saada debattia, pitää saada sykettä siihen hommaan. Sillä se nousee myös se salityöskentely, mutta minusta salityöskentely on hieno kulttuuri ja itse tykkäsin erittäin paljon siitä.
Sehän on varmaan se yksi syy, että se on täysin käsikirjoitettu, että siellä kaikki ne sisäpiiriläiset tietää jo hyvissä ajoin, että kuka kysyy ja mitä kysyy. Ja se on niin kuin tavallaan harjoiteltu. Ja sen takia se ei ole spontaani.
Se on totta, koska se muuttui tuossa. Tuijan kanssa oltiin puhemiesneuvostossa ja se jossakin vaiheessa lähti muuttuun siihen, että ensin haluttiin kysyjät paperilla. Sitten jopa haluttiin kysymyksetkin paperilla ja silloin se menee kyllä pieleen pahasti.
Siihen tuli sitten vastareaktio, että kyllä mun käsittääkseni meitä tuli monta ryhmää, jotka kieltäydyttiin antamasta kysymystä. Mutta siinä oli sitä ennen tilanne, jossa oppositio ikään kuin koki, että jäi jalkoihin sen takia, että puhemies ei ymmärtänyt, että mikä nyt on opposition mielestä se tärkein teema, vaan saattoi jopa tarkoituksella ohjata keskustelua jonnekin lillukan varsiin.
Se on totta. Puhemiehen roolihan on salikeskustelussa, ehkä sanoisin, että tärkein hän on kuin kuorojohtaja, joko osaa tai ei osaa sitä ja osaa ottaa taiteellisen vaikutelman, jos tämmöistä termiä voi käyttää, niin irti sieltä tai sitten ei osaa.
Lavennetaan koko tähän eduskuntatyöhön, kun raportissa on useita ehdotuksia, joilla järkevöitettäisiin eduskuntatyötä. Nyt kansanedustajat raportin mukaan käyttävät aikansa väärin asioihin, rusentuvat työtaakkansa alle, tiedetään pitkät istuntovapaat, niin jos kaikilta 1-3 tiivistä konkreettista muutosta. Raportissa on aika useitakin muutoksia. Miten te muuttaisitte eduskuntatyötä, Mikael Jungner?
Raportissa oli hyvä ajatus siitä, että se varmaan satoja tunteja kestävä budjetin käsittely, joka sitten muuttuu joku promille siitä budjetista, niin se on täysin järjetön harjoitus. Ja ehkä toisin kuin raportti, niin mä avaisin sen valiokunnan enemmän julkisuudelle. Tekisin siitä valiokunnasta semmoista julkisempaa keskustelua. Kaiken ei tarvitse olla julkista, mutta et esimerkiksi kun tasa-arvoista avioliittolakia käsiteltiin, niin se oli hassua, että mua kiellettiin kertomasta jotain materiaalia, mitä siellä oli tullut julkisuuteen. Siis täysin päätöntä.
Ja nyt tiedustelulakien vuoksi tietysti on tulossa vielä uudenlaisia julkisuuteen
niin, vaikuttavia totta.
Aloitteita. Tuija Brax.
Kyllä mä jäin kaipaamaan sitä, että hallituksen esityksen laatu olisi valmiiksi niin hyvä, että niissä olisi edes säälliset vaikutusten arvioinnit ja ne olisi huolella esimerkiksi yhteensovitettu muiden lakien kanssa. Että se, että kansanedustajilla menee niin hirveästi aikaa niissä työleireissä eli valiokunnissa, niin se johtuu osittain siitä, että asiantuntijat tuo ihan tosi hyvää näyttöä siitä, että näissä esityksissä on kauheasti ihan niin kuin virheitä tai puutteellisuuksia. Että päästäisiin siihen, mitä nuo esittäjät esittää, niin silloin pitäisi olla ensin paremmin, huolellisemmin, eli paremmin resurssoitua ja aikaa ottavaa valmistelua.
Tähän on itse asiassa raportissa parikin huomiota. Poliittisten valtiosihteereiden paluu ja näiden vahvistaminen. Tuija Brax, olisiko tämä hyödyllistä?
No ainakaan se ei ole hyödyllistä, että kuvitellaan, että saadaan poliittisia irtopisteitä sillä, että vähennetään valmistelukoneistoa tai lasketaan ministerien palkkaa 10% tai että tässäpä hallituksessa onkin yksi ministeri vähemmän, mikä osoittautui sitten katastrofiksi. Että kyllä mun mielestä se on järkevää, että katsotaan, että pystyykö ministerit tekemään työnsä.
Siis tässä pitää kyllä niin opponoida, että kysymys ei ole siitä, että onko niitä paljon vaan vähän, vaan kysymys on siitä, että jos niitä on lähes 20, niin se ei ole silloin mikään tiimi, se on seminaari. Ja silloin se jakautuu sisäpiiriin ja ulkopiiriin. Ja tavallaan niitä ulkopiirilaisia pyöriöitä politiikassa on nytkin ihan riittävästi.
Tähän samaan sarjaan minusta kuuluu sellainen, että raportin laatijat ovat huolissaan politiikan keskipakoisvoimista. Vaaleja ei voita enää keskustasta, yhteiskunnan keskustelussa keskustetaan erävoittoihin. Mutta samaan aikaan yksi ehdotus on, että kaikille ministereille nimetään ammattimaista poliittisesta viestinnästä vastaava avustaja. Ja itse liitin tähän keskipakoisvoimakysymykseen tämä, kun suomeksi siis jokainen ministeri saisi oman spin-doktorin, niin Martti Korhonen, miten poliittisen viestinnän ammattilainen olisi parantanut teidän päätöksentekoanne ministerinä?
No ei se olisi kyllä parantanut mitenkään sitä, koska mä ymmärrän tuon, mikä siinä on taka-ajatuksena, että viestintää halutaan parantaa ja mä en näe sitä pahana ollenkaan, mutta ei se sitä päätöksentekoa kyllä paranna mitenkään. Niin kuin niiltä osin, kun se pitää olla sitä substanssipäätöksentekoa, siinä tarvitaan sitten ammattilaisia, mutta mä oon, jos eduskunnasta katsotaan, niin budjettikäsittely on kyllä nyt nurin peräinen, eli noin reilu 50 miljardia budjetti, josta muuttuu karkeasti 40-50 miljoonaa euroa. Sitä syksy jauhetaan eduskunnassa. Valiokunnat käsittelee satoja asiantuntijoita. Tyhmä, typerä, vanha-aikainen järjestelmä. Se pitäisi muuttaa ehkä ensimmäisenä, koska se on helpoin teknisesti. Ja eduskunnan pitää päästä vaikuttamaan siinä keväällä silloin, kun rakennetaan esitystä. Valiokuntien työskentelystä voi sanoa sen, että hyvin erilaisia valiokuntia on. Siellä pystytään kohtuullisen nopeasti tehostamaan toimintaa. Ja jos nyt vielä ottaa tähän maan hallituksen valtioneuvoston, niin tällä hetkellä ehkä valtioneuvoston ongelma on se, että se ei toimi riittävästi kollektiivisesti, vaan sieltä tulee liian yksittäisesti painotettuja esityksiä. Että nämä on mun mielestä ne kolme isoa kohtaa, jota pitäisi niin kuin katsoa nopeasti, koska ne on kohtuullisen helppo muuttaa.
Otan ihan yhden lyhyen jatkokysymyksen, Martti Korhonen. Kun tiedetään, että kansanedustajilla on pitkähköt istuntovapaat, sitten järkyttävä kiireiset viikot budjettikäsittelyssä, niin miksi tätä ei pystytä muuttamaan?
Ei haluta, mutta että ei ole niin kuin riittävästi siihen kiinnitetty huomiota. On menty sillä noin 100 vuotta vanhalla tavalla, jolloin se on niin kuin jauhautunut siihen, missä se on. Että se olisi todella helppo, todella nopea ja minä luulen, että se olisi myös niin kuin kansanvallan näkökulmasta, mutta myös edustajien niin kuin motiivin näkökulmasta parempi, että olet etukäteen vaikuttamassa budjetin sisältöön, etkä yritä vaikuttaa takakäteen sitten muutaman prosenttiyksikkö maksimissaan niin liikahtaa siellä. Se on todella pieni se liikkumavara.
Tuija Brax.
Mä oon tätä kysely vuosien varrella aina saanut saman vastauksen, että se on alun perin riittynyt siihen, että minkälaiset tauot sitten tarvitsee sihteeristövaliokunnissa kaiken selvittämiseen ja papereiden kiinni saantiin, varsinkin se tammikuun istuntotauko. Ja kyllä nykyaikaisilla työmetodeilla tämä varmasti saadaan kuntoon. Tämä on musta oikein hyvä esitys, mitä selvittäjät esittävät.
Niin ja sitten on ehkä hyvä muistaa, että alun perin eduskunta on niin kuin säädetty tällaiseksi, että se olisi tehoton. Et silloin kun koko tätä meidän järjestelmää luotiin, niin silloinhan pelättiin demokratiaa. Pelättiin, että ihmiset äänestää sinne hönttejä edustajia. Ja kyllähän eduskunta on tarkoituksella tehty tehottomaksi. Että tavallaan kaiken sen byrokratian keskellä niin kansanedustajat ei pääse niin kuin muuhun pahan tekoon. Ja totta kai alussa pelättiin kommunista ja hyvä ymmärtää, mutta nyt esimerkiksi vihreä liike kohtasi hirveästi vastustusta. Nyt tämä maailman uudistuminen tähän digimaailmaan kohtaa vastustusta, eli ehkä nyt voisi vähän niin kuin korjata.
Mä oon Mikaelin kanssa samaa mieltä siitä, että tämähän on niin kuin valtava vallankäytön väline ja tässä tapauksessa maan hallitukselle ja tälle virkakoneistolle tämä malli, jota tänä päivänä tehdään, koska kaikki tietää, että ei se tule muuttuun kuin sen pienen osion. Mutta jos olet etukäteisvalmistelussa mukana, niin silloin oikeasti on mahdollisuus vaikuttaa sinne hallituksen sisälle ja myös sitten siihen ministeriön valmisteluun.
Otetaan sitten sellainen vähän minun mielestäni kaikkein mielenkiintoisin asia tässä raportissa. Joskus on ihan hyvä, että sulattelee viikonlopun yli. Kiinnostavaa se, että yhtäältä tässä tunnistetaan puolueiden kriisi ja se, että lainaus, kansalaiset seuraavat nykyajan demokratian toteutumista turtuneina, hämmentyneinä, tyrmistyneinä tai välinpitämättöminä, lainaus kiinni. Ja mitä tarjotaan ratkaisuksi? Useita ehdotuksia, jotka vahvistavat puolueiden asemaa, on puolueiden julkisen rahoituksen kasvattaminen, jäsenmaksuilla annetaan verovähennysoikeus, listavaali ja niin edelleen. Tuija Brax, miksi puolueet olisivat ratkaisu kansanvallan ongelmiin?
No, puolueet on ihan tärkeä osa kansanvaltaa, mutta olen samaa mieltä kuin ehkä kysymyksen välistä oli luettavissa, että ei, että eivät ne ole näin voimakkaasti se ratkaisu. Että aikoinaan oikeusministerinä sain kunnian esitellä Suomen uuden perustuslain viimeisimmät muutokset, ja jota kuinkin jyräsin sen kansalaisaloitteen sinne, sitä kohtaan oli valtava vastustus. Ja siihen keskusteluun, jos nyt katsoo myöhemmin eduskunnan pöytäkirjoista, niin siinä näkyy tämä sama asetelma. Että on olemassa jotenkin sellainen ajatus, että pitää kontrolloida. Se, miten Mikael kuvaili hyvin, miten eduskunta on pitänyt kontrolloida, niin siellä on sitten vielä toinen kerros. Että kansalaisiakin on pitänyt kontrolloida, että niiden ajattelu pitää pakottaa näihin puolueiden siiloihin. Ja se kansalaisaloite on hyvin osoittanut, että kuinka hyödyllistä on, että kaikki ei tule aina sieltä puoluesiiloista. Mutta puolueiden on katsottava sitten peiliin ja parannettava toimintaansa ihan itse. Miksi siihen tarvitaan joku komitea?
Ei siihen varmaan komitea tarvitse, mutta kyllähän siinä tämä niin kuin tavallaan vallan, jos nyt puhutaan niin kuin poliittisesta vallasta, niin se poliittinen valta on koko ajan yhä enempi tiivistynyt hallituksen valtioneuvoston piiriin, eduskuntaryhmien piiriin, ja näistä puolueapparaateista on tullut enempi vaaliorganisaatio, joissakin puolueissa ei enää sitäkään, eli kyllä siinä kannattaa niin kuin tietenkin miettiä, jos niin kuin puhutaan laajemmin demokratiasta, että mikä se on, siihen liittyy sitten ehdokasasettelu eduskuntavaaleissa, siihen liittyy kansanedustajan mahdollisuus osallistua maakuntavaltuustoon, kunnan valtuustoon. Kyllähän tämä niin kuin hirveätä keskittymistä tällä mallilla on, joka tällä hetkellä meillä tässä on päällä.
Niin siinä raportissa, siinä on tavoitteita vaihtoehtoisen osallistumisen tavoista ja ihmisten laajemmasta osallistumisesta. Niin Mikael Jungner, te piditte siellä julkistustilaisuudessakin puheenvuoron disruptiosta, niin miten nämä tavoitteet voivat realistisesti toteutua puolueiden kautta?
Kyllä, siis tämä ei millään tämmöisellä pintakilolla parane. Että tämä Niinistön kampanja ja tavallaan koko se presidentinvaalien, mitä tapahtui, niin se osoitti, miten tavallaan niin kuin marginaalisia pihalla puolueet on. Että jos siis vajaa 10% suomalaisista on jäseniä ja niistä ehkä vajaa 10 on aktiiveja, niin se on niin kuin muutama promille käytännössä, jotka pyörittää koko tätä poliittista koneistoa. Ja yli 99% suomalaisista on niin kuin ulkopuolella ihmettelemässä. Ja musta tuntuu, että nyt tämä ihmettely alkaa kääntyä tällaiseksi haluksi, että voisiko kokeilla jotain muuta. Ja joko puolueet radikaalisti muuttuu, tai sitten niin kuin Ranskassa tulee puolueiden ulkopuolelta joku voima, joka pistää tämän uusiksi. Ja se, mitä itse toivoin tässä niin kuin Sitran tilaisuudessa oli, että miksei niin kuin tehtäisi tätä puolueet itse. Että itse itseään uudistaen pistää niin kuin vauhtia tähän. Toinen vaihtoehto on se, että se tapahtuu sillä niin kuin puoliväkisin.
Niin tässä kyllä laitetaan paljon toivoa puolueisiin ja puolueiden kyky uudistua.
Kyllä, ja sitten siinä on samaan aikaan hyvin paljon tämmöisiä niin kuin puolueita ikään kuin säilyttäviä elementtejä.
Niin, kyllähän puolueet on se tietyllä lailla kumminkin se kasava voima. Mä oon pitkälle samaa mieltä, mitä tuossa edellä tuli sanottua, mutta kyllä pitää niitä menettelytapoja uudistaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa uudistaa ja vetää sitä kautta uusia tapoja toimia, mutta myös enempiä laajemmin ihmisiä. Mitkä ne kaikki tavat on, ne nyanssit ja yksityiskohdat, niin sitä kannattaa kyllä jumpata kohtuullisen paljon, koska tietyllä laillahan meillä tämä niin kuin päätöksentekojärjestelmä demokratiassa on tietyllä lailla kriisissä, jos aletaan painuun sinne 50% luokkaan.
Äänestysprosentissa,
niin ei ole hyvää.
Konkretiakin siis on, olisi mahdollista uudistaa.
On mahdollista uusiutua paljonkin, mutta se vaatii kyllä, sanoisiko, uudenlaista ajattelua monella lailla.
Tuija Brax.
Otetaan esimerkki muualta. Tähän on yhdistystoiminnalle laajemminkin sama kriisi. Me ollaan Koripalloliiton sääntöjä uudistamassa. Mä oon ollut siellä takapiruna ja vetänyt yhtä prosessia, niin tämmöiset uudet sähköiset osallistumismetodit, jossa koko kenttä pystyy osallistumaan niin, että ne näkee, mitä muut on esittänyt. Siellä puolella on tuotemerkkejä, joten mä en nyt radiossa sano niitä nimiä, mutta on olemassa siis metodeita, joilla puolueetkin aivan hyvin voisivat paljon aktiivisemmin osallistuttaa kaikki ihmiset, keitä kiinnostaa ihan sen substanssin kehittäminen. Ne on hurjan toimivia järjestelmiä.
Se on totta, koska tietenkin näitä uusia välineitä on valtavasti ja uusia mahdollisuuksia, mutta sitten pitää kyllä varoa todella paljon myös sitä, että ei se polarisoidu liikaa joko ikäryhmittäin tai alueellisesti tai mitä riskejä siihen sitten liittyykään, että olen samaa mieltä, että näin se varmasti tulee olemaan, mutta että siinä pitää kyllä huomioida paljon muitakin sitten siinä toimintatapoja siinä rinnalla.
Kyllä siis puolueen jäsen tänä päivänä, niin tehtävä on jakaa vaalimainoksia, äänestää ja sitten selittää sitä puheenjohtajan sekoilua parhain päin.
Puheenjohtajat ei sekoile.
Sano entinen puheenjohtaja.
Siinä se suunnilleen on. Siis yksittäinen jäsen ei niin kuin puolueessa kyllä vaikuta yhtään mitään mihinkään. Et se on niin monen mutkan takana. Tämän korjaaminen auttaisi jo paljon. Sanoisin, että tällainen, että tehtäisiin niin kuin suora jäsenvaali, että jäsenet äänestää sen puheenjohtajan, niin silloin koko asetelma kertaheitolla muuttuisi ihan toiseksi.
Tai jopa äänestäisi hallitusyhteistyöstä, kuten Saksassa.
Niin. Joo.
Meillähän
niin
siis muutamassa puolueessa näin tehdään.
Tätä kohti. Näin,
ja meillähän tehdään
niin,
kanssa.
Teillä mutta, on samoin, joo.
Mutta mä esitin sitä lakimuutoksena, ja se ei silloin kelvannut, mutta mä olin tosi iloinen, että nyt se näyttäisi kelpaavan. Eli nopeasti yhdistyslaki uusiksi, että tämä on mahdollista.
Itse asiassa niille se on pakollista.
Esitykset löytyy suoraan oikeusministeriön faileista. Mä oon ne omin käsin lopullisesti
siis
kirjoittanut.
Tämä on tosi tärkeää, että tämän pitää olla pakollista. Siis nämä isot puolueet ei sitä muuta, ja sitten taas nämä tämmöiset edistysmieliset puolueet muuttaa. Sen takia tämä pitäisi olla kaikille puolueille edellytys, että jos haluaa puolue tukea, niin silloin pitää olla suora jäsenvaali, niin johan alkaa tapahtua.
Se on tietenkin siis varmasti näin, mutta sitten siinä pitää niinku miettiä sitä, niin kuin äsken sanoin, että pitää miettiä esimerkiksi eduskuntavaalien ehdokasasettelu ja miten sitä pystytään tasapainottamaan. Että kyllähän tämä rahavalta myös sillä puolella nyt alkaa näkyä niin vahvasti, että myös sitä on.
Ja raportissahan on katto myös kampanjoita
kyllä,
varten. Kiitoksia keskustelusta. Martti Korhonen Oulu täällä Pasilassa lähti terveiset myös nykyhallitukselle tai seuraavalle hallitukselle. Tuija Brax ja Mikael Jungner. Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen studiossa uudet 3 asiantuntijaa, Hannu Himanen, Hanna Smith ja Arto Pulkki. Aiheena venäläiset palkkasotilaat Syyriassa. Ehkä keskustelussa selviää myös Venäjän piilotarkoitukset. Tuon keskustelun jälkeen nimittäin kolumnisti Kari Enqvist toivoo, että esimerkiksi talouspolitiikasta keskusteltaessa paljastettaisiin myös kommenttien piiloviestit. Lähetyksen lopuksi kuullaan kesykyyhkyn kujerrusta. Juha Laaksonen esittelee kevään ensimmäisen viikon luontoääni, joka tunnetaan tuttavallisemmin puluna. Nyt Noora Kettunen, Aamun lehdet.
Helsingin Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan lasten hyvinvoinnista tai paremminkin pahoinvoinnista. Hyvinvointivaltion turvaverkko on pettänyt yhden haavoittuvimman ihmisryhmän kohdalla. Lasten huono-osaisuudesta on tullut Suomessa merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Valtaosa suomalaisista lapsista voi hyvin, mutta hyvinvointierot lasten ja perheiden välillä ovat kasvaneet hälyttävästi. Huono-osaisuus kasautuu ja periytyy sukupolvelta toiselle. Hyvinvointierot kasvavat myös eri alueiden välillä. Ongelmat ovat hyvin tiedossa, mutta johdonmukaisia päätöksiä tilanteen korjaamiseksi ei ole nähty. Poliittisen päätöksenteon vaikutuksia lapsiin ei arvioida riittävästi. Lapsipolitiikalta puuttuu selkeä linja. Lapsia koskevat poliittiset päätökset näyttäytyvät jopa ristiriitaisina. Lyhyessä ajassa on sekä rajoitettu varhaiskasvatuksen saatavuutta että alennettu päivähoitomaksuja. Kaikkien puolueiden olisi syytä ottaa lapsia koskevat kysymykset näkyvämmin esille politiikassaan. Vain sitä kautta lasten tarpeet nousevat poliittiseen keskusteluun ja saavat ansaitsemansa huomion päätöksenteossa. Maaseudun tulevaisuudessa toimittaja Ilkka Hemmilä kirjoittaa tutkijoiden lakkovaroituksesta. Yliopistojen henkilöstöä edustavat Juko, JHL ja Pardia jättivät 13. helmikuuta lakkovaroituksen ja viikkoa myöhemmin toisen samanmoisen. Varoitukset liittyvät yliopistojen umpeutuneeseen työehtosopimukseen, jonka uusimisesta on neuvoteltu viime marraskuusta alkaen. Neuvotteluissa on kyse tuttujen palkkakysymysten ohella laajemmin yliopistojen työoloista. Juhlapuheessa yliopistoja arvostetaan yhteiskuntamme keihäänkärkenä, jotka uutta kehittämällä ja osaavaa työvoimaa kouluttamalla pitävät maamme kilpailukykyisenä. Tutkijoiden arjesta tätä arvostusta ei aina arvaisi. Palkkaus on onnetonta ja työpäivät venyvät. Yliopistouralle lähtevät huomaavat usein kirjoittavansa tutkimuksen sijaan apurahahakemuksia. Vakituisia tai edes pitkäaikaisia työsuhteita on tarjolla harvoille. Tähän asti yliopistot eivät ole olleet erityisen lakkoherkkiä. Lakkoon niiden työntekijät ovat viimeksi päätyneet virkamieslakossa vuonna 1986. Edellisen kerran alalla annettiin lakkovaroitus 2010 yliopistolakia uudistaessa, jolloin yliopistojen virat muuttuivat työsuhteisiksi. Mikäli sopua ei synny, ensimmäinen lakko toteutuu päivän mittaisena Helsingin yliopistossa 28. helmikuuta. Kauppalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan Altian listautumisesta pörssiin. Tapahtuma on merkittävä siinä mielessä, että alkoholijuomayhtiö Altia on ensimmäinen pörssiin listautuva valtionyhtiö 20 vuoteen. Edellinen listautuja oli energiayhtiö Fortum 90-luvun lopulla. Olennainen kysymys listautumisen onnistumiselle on osakkeen hinnoittelu. Valtio-omistaja ei ole vielä määritellyt, millä hinnalla se lähtee Altiaa kauppaamaan. Kossu-osakkeen arvoa voi laskea se, että yhtiön kasvunäkymä on aika vaatimaton. Pörssissä on viimeksi kuluneen vuoden aikana nähty varsinainen listautumispuumi. Vuoden sisällä pörssiin on tullut parikymmentä uutta yhtiötä. Voi olla, että Altia liittyy joukkoon viime hetkellä, sillä viime viikkoina turbulenssi markkinoilla on lisääntynyt. Otetaan loppuun sitten vielä keskisuomalaisen Markus Matlarin kirjoitus toimittajien puolueettomuudesta. Kansallismielisillä ja konservatiivisilla keskustelualustoilla törmää perusnäkemykseen suomalaisen valtamedian puolueellisuudesta. Näkemyksen mukaan vihervasemmisto hallitsee mediajulkisuutta, vyöryttää arvojaan ja jättää lainausmerkeissä totuuden kertomatta. Kansanedustaja Ville Tavio perussuomalaisista teki viime viikolla hallitukselle kirjallisen kysymyksen median objektiivisuudesta. Hänen mukaansa uutiset perustuvat nykyisin faktojen sijaan tarinan kerrontaan ja sävyttämiseen. Tavio viittaa Tampereen yliopiston opiskelijoiden poliittista orientaatiota käsittelevään tutkimukseen, jonka mukaan vihreiden vasemmistoliiton ja SDPn yhteenlaskettu kannatus journalistiopiskelijoiden keskuudessa on yli 85%. Kritiikki ei ole vailla pohjaa. Tutkimustietoa toimittajien poliittisista mielipiteistä tai puoluekannoista on vähän, mutta viesti on samansuuntainen kuin Tampereen tutkimuksen tulos. Usein kansallismielis-konservatiivinen mediakritiikki kuitenkin sivuuttaa ympäröivän yhteiskunnan. Suomalaisten arvot ovat viime vuosikymmeninä nopeasti liberalisoituneet ja ihmeellistä olisi, jos ei tämä näkyisi mediassa. Todenmukaisempi kuva maailmasta saattaa syntyä, jos erilaisia näkökulmia esitellään avoimesti ja kattavasti, eikä niitä häivytetä objektiivisuuden verhon taakse.
Näin aamulehdet. Kiitokset, Noora. Kymmeniä tai mahdollisesti yli 100 venäläisen turvallisuusyrityksen palkkasotilasta menehtyi Syyriassa pari viikkoa sitten Yhdysvaltain ilmaiskun yhteydessä. Näin kertovat eri uutislähteet. Venäjä myöntää joidenkin maan kansalaisten mahdollisesti kuolleen tai haavoittuneen Syyriassa, mutta pitää etäisyyden yksityisiin toimijoihin. Studiovieraana nyt Suomen entinen Venäjän suurlähettiläs Annu Himanen, hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith ja sotilasasiantuntija Arto Pulkki. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Perataan ihan hetken kuluttua tätä palkkasotilasasiaa, mutta alkuun lyhyesti Itä-Goutasta lauantainen YK:n päätöslauselma tulitauosta venyi ja muuttui juuri Venäjän toiveiden vuoksi. Pommitukset jatkuvat. Vastuu niistä lankeaa totta kai Bashar al-Assadille, mutta sen lisäksi myös Venäjälle. Niin mikä Venäjän logiikka tässä tilanteessa on? Hannu Himanen.
Tässä on varmaan nähtävissä se, että Venäjä haluaa asioiden näyttävän siltä, että se osallistuu aktiivisesti rauhanpyrkimyksiin. Se on monella tapaa poliittisesti sekä sisäpoliittisesti että ulkopoliittisesti tärkeää Venäjälle. Mutta kun päätöslauselmaa muutettiin Venäjän toiveiden mukaisesti niin, että ISISin ja Al-Qaidan vastainen taistelu voi jatkua, niin sehän merkitsee sitä, että taistelut voivat jatkua. Tämä turvallisuusneuvoston kyvyttömyys pysäyttää sotilaiden toiminta, niin se on tietysti surullista, mutta ei mitenkään yllättävää.
Hanna Smith.
Ja vaikka siis Assadin hallintohan on vahvistanut hiukan omaa asemaansa, niin se ei ole kuitenkaan niin vakaa. Eli se tapa, millä pystytään varmistamaan se, että sitä hallinnon asemaa vahvistetaan, niin on se, että myöskin pystytään jatkamaan taisteluja. Ja se on tärkeää Venäjän näkökulmasta, koska sen pitää pystyä myöskin näyttämään se, että Venäjä edelleenkin niin kuin tukee Assadia hyvin vahvasti ja että siellä on syy myöskin taistella.
Arto Pulkki.
ISISin hallussa on Itä-Syyriassa vielä useita kaasu- ja öljykenttiä, jalostamoja ja on niin Assadin kuin Venäjän intresseissä, että näitä voidaan vielä tänne taistelutoimintaa tälle alueelle suunnata.
Sitten näistä palkkasotilaista, sillä näin viime viikkoina kansainvälisen median huomion kohteeksi nousseita venäläisiä sotilaita on nimetty. Taisi olla Toni Alaranta täällä Ykkösaamussa, joka puhui sijaistaistelijoista. Palkkasotilas, Arto Pulkki, miten hyvin se kuvaa todellisuutta?
No se on yksen ilmiön puolista ja on ihan kiistämätöntä, että kyllä Syyriassa toimii palkkasotilaita ja myöskin nyt uutisissa paljon ollut Wagner on myöskin palkkasoturiryhmä, mutta tietysti näitä voidaan käyttää sitten kovin monenlaisiin tarkoituksiin.
Mitä tästä Wagner-nimistä yrityksestä, sillä on siis historia Itä-Ukrainassa ja Syyriassa, niin mitä tästä toimijasta tiedetään?
No itse asiassa Wagner on tietyllä tavalla toinen inkarnaatio jo samasta yrityksestä. Venäjällä tällaiset yksityiset sotilasturvallisuuspuolen yritykset niin syntyi 90-luvun loppupuolella. Ja itse asiassa Syyriaan ensimmäisiä venäläisiä yrityksiä lähti jo tuossa 2013. Epäonnistui alueella aika pahasti. Ja oikeastaan tämmöisestä yhdestä isosta epäonnistumisesta syntyi sitten Wagner, joka toimii kyllä jonkunlaisessa roolissa, on toiminut ja toimii edelleen myös Itä-Ukrainassa.
Ja miten tällä hetkellä, nyt puhutaan jopa 3000 Wagnerin sotilasta Syyriassa, niin miten näiden toiminnan rooli on nyt muuttunut tai kasvanut ihan viime aikoina?
No, Wagnerin rooli Syyriassa on vaihdellut. Palmiiran taistelujen aikana 2016, loppuvuodesta 2017, alkuvuodesta, niin siellä oli satoja taistelijoita. Nyt julkisuudessa esitetyt luvut, että siellä on tuhansia, ei nyt välttämättä pidä ihan paikkaansa. Wagnerin palkkalistoilla on ollut tuhansia ihmisiä, mutta me puhutaan lähemmäs jo 5 vuoden aikajänteestä. Mutta että useita satoja taistelijoita, siis useita komppanioita. Ja nyt tietenkin, kun Venäjä on vähentänyt omia maajoukkojaan Syyriassa, niin sitten tällaisten Wagnerin tapaisten yritysten rooli kasvaa siinä yhtenä mahdollisuutena Venäjällä vaikuttaa sitten tilanteeseen.
Hanna Smith, miten te näette tämän? Mikä näiden palkkasotilaiden, tai ovatko ne edes palkkasotilaita tässä kontekstissa? Kuinka selkeästi ne ovat palkkasotilaita?
No ehkä ne siinä mielessä on kuitenkin palkkasotilaita, että näistä palveluksista tai tästä toiminnasta niin maksetaan aika eri tavalla kuin sitten ne, jotka ovat ikään kuin valtiollisessa kokonaisuudessa. Mutta taustanahan tässä on aika mielenkiintoisesti se, että 2011 Putin ollessaan pääministerinä niin nosti pääministerin puheessa, sellaisessa vuotuisessa puheessa esille sen mahdollisuuden, että Venäjä valtiona käyttäisi tällaisia niin kuin yksityisiä sotilaspuolen yrityksiä yhtenä välineenä toimia niin kuin laajemmin maailmassa. Ja sen jälkeen se on useampaan otteeseen nostettu eri toimijoiden puolelta kylläkin hyvin vahvasti tällaisen isänmaallisen, patriottisen, jopa kansallismielisen puolen puolelta, niin tämä vaihtoehto ja tämä Wagner kuuluu nyt ikään kuin tällaiseen, onko se enää uutta ajattelua, mutta kuitenkin niin siihen kokonaisuuteen, että testataan tällaista yksityisen puolenkin ikään kuin kokonaisuutta siinä valtiollisen kokonaisuuden kanssa.
Hannu Himanen, miksi näin toimitaan?
No tässä sekä sisäpoliittisesti että ulkopoliittisesti Venäjän kannalta keskeisin ulottuvuus on kiistettävyys, kun käytetään tällaisia ulkoistettuja turvallisuuspalveluita tai yksityisiä sotilaallisia yrityksiä, niin kuin tämä virallinen nimitys kansainvälisesti on. Eli siis voidaan milloin tahansa kiistää julkisesti, että Venäjä ei osallistu tiettyihin sotilaallisiin tapahtumiin millään tavoin. Sillä on sisäpoliittisesti myös iso merkitys, koska asevoimien riveissä normaalisti palvelevien kuoleminen ulkomailla taistelutoimissa on aina iso juttu ja siihen sisältyy dramatiikkaa. Ja esimerkiksi 80-luvun kehitys Neuvostoliitossa osaltaan nopeutui Afganistanin sodan aiheuttamien, siis uhrien takia, kun sinkkiarkkuja alkoi tulla kotirintamalle, niin se aiheutti hyvin voimakkaan mielipideilmaston muutoksen. Ja sen takia tässä tämä Afganistanin sodan opetus on otettu varteen ja pyritään ikään kuin toimimaan tavalla, joka aiheuttaisi mahdollisimman vähän sisäpoliittista vahinkoa.
Ja nyt on ilmeisesti epäselvyyttä hieman siitä, miten paljon on kuollut ihmisiä, saavatko omaiset ruumiit?
Hyvin epäselvää, koska on tiedossa, että suorastaan on kielletty ja aktiivisesti sensuroidaan kaikkia uutisia, jotka koskevat venäläisten sotilaiden, on he sitten asevoimien riveissä taistelevia tai näiden yksityisten yritysten riveissä taistelevia, niin heidän nämä miestappiot eivät näy julkisuudessa ja jopa hautaukset ja tällaiset asiat hoidetaan äärimmäisen tarkasti salassa julkisuudelta.
Mitä näiden sotilaiden statuksesta, edes epävirallista suhteessa Venäjään, tai myös on puhuttu Venäjän turvallisuuspalvelu FSB, tiedettä, Hanna Smith?
No, ainakin yksi huhu on ollut se, että FSB on ollut myöskin mukana silloin, kun näitä sotilaita on valittu näihin eri operaatioihin. Tiedetään myöskin, että tämän ulkoisen turvallisuuspalvelun GRUn näissä harjoituspaikoissa, niin nämä Wagner-ryhmän jäsenet on treenanneet. Ja sitten tiedetään se, että niitä haavoittuneita on hoidettu Venäjän valtiollisissa sotilaallisissa sairaaloissa. Ja myöskin se, että muutamia näistä sotilaista on jopa saanut tällaisia kunniamitalleja. Eli siinä mielessä niin tällaisia linkkejä vahvasti tähän valtiolliseen kokonaisuuteen ihan selkeästi siinä on, mutta niin kuin tavallaan tuossa Hannu jo sanoi, että se valtiollinen vastuu, niin sehän on niin kuin se, jota pyritään ikään kuin koko ajan viemään taka-alalle, mutta samalla siellä niin kuin Venäjän sisäpoliittisessa tilanteessa taas nähdään hiukan se eri tavalla välillä. Ja se, että venäläiset, jotka on taistelemassa Venäjän puolesta tai Venäjän asian puolesta, niin koetaan hyvin isänmaalliseksi asiaksi. Ja sitten jos valtio ei olekaan niistä julkisesti vastuussa, että se mitä tapahtui näille sotilaille tässä muutamia viikkoja sitten, niin on kyllä niin kuin nostanut Venäjällä myöskin vahvan kritiikin tätä koko operaatiota kohtaan.
Niin tässä on tämmöistä harmaata aluetta ja tiedetään, että esimerkiksi Yhdysvalloilla on Irakissa ja Afganistassa yksityisiä turvallisuusjoukkoja käytössä, niin Arto Pulkki, miten te vertaisitte näitä joukkoja?
No maailmalla on hyvin paljon erilaisia yksityisiä turvallisuuspalveluja, niin myöskin Venäjällä, että Wagner on vain yksi niistä. Mutta ehkä mä haluaisin palata pikkasen vielä taaksepäin siihen, että miksi näitä käytetään nyt Syyriassa. Ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä siitä, että se tappionsietokyky on tässä hyvä. Ja nyt yksi syy, että miksi me ei tiedetä, että paljonko tästä helmikuun alun konfliktista tuli tappioita, on se, että ainoat, jotka on tullut julki, on sellaisia perheenjäseniä, jotka ei ole saamassa korvauksia. Semmoisissa perheissä, missä on tulossa korvauksia siitä kaatuneista perheenjäsenistä, niin he pysyttelee hiljaa. Ja tämän vuoksi on tosi vaikea arvioida, että onko ne tappiot siinä noin parinkymmenen luokkaa vai onko ne mahdollisesti niin isoja kuin on muuten arvioitu, että ne olisi jopa siellä 100 luokkaa. Koska vaan ex-puolisot ja tällaiset tulee julki, koska he ei ole saamassa niitä korvauksia. Ne on niin tärkeitä näille perheille, että se riittää jo sulkemaan heidän suunsa. Mutta sitten, että näitä joukkoja käyttäisiin sen vuoksi, että Venäjä pyrkii kiistämään tämmöisen valtiollisen osallistumisen tähän, niin siitä mä en ole välttämättä ihan samaa mieltä, koska Venäjä haluaa näyttää, että se on Syyriassa voimakkaasti mukana ja se on ihan selkeästi mainostanut muun muassa omia erikoistoimintajoukkojaan siellä, että heillä on nyt tällaiset länsimaiset joukot, he tekee siellä samanlaisia erikoisoperaatioita kuin länsimaat, eli se on tärkeä paikka Venäjälle myöskin näyttää, että he toimii. Mutta nyt tässä, kun ajatellaan tästä valtiollisesta roolista, niin tästä näkyy muutos. Silloin 2013, kun Slavjanski-korpus meni sinne Syyriaan ensimmäisen kerran ja sai sieltä tappioita, niin heillä oli erittäin suuria vaikeuksia päästä evakuoitumaan takaisin Venäjälle. Ja kun he pääsi, niin merkittävä osa heistä joutui virallisen syytteen alle siellä ja sai tuomioita. Venäjän rikoslakihan kieltää palkkasoturitoiminnan. Nyt tämä on muuttunut sillä tavalla, että nyt selkeästi Wagner on saanut valtiotasosta tukea niin kuljetuksissa kuin esimerkiksi nyt tässä helmikuun alun tapauksessa, niin heitä evakuoitiin valtiollisella koneella siitä. Ja on selvää, että Venäjä kontrolloi nimenomaan tämän rikoslain kautta sitä. Tämä on täysin kiellettyä toimintaa Venäjän näkökulmasta. Jos Venäjän valtio haluaisi tämän lopettaa, niin se loppuisi huomenna se toiminta. Mutta tässä on tapahtunut nyt iso muutos ja nyt tässä yhdistyy tavallaan yksityinen intressi. On monia tahoja, jotka haluaa näitä öljy- ja kaasuvaroja siellä suojella, ja tämä on perinteistä palkkasoturitoimintaa. Sitten yhdistyy tämä Hanna mainitsema patriottinen toiminta. On paljon venäläisiä, jotka haluaa mennä sinne ihan tästä patriottisesta näkökulmasta taistelemaan ISISiä vastaan. Ja sitten on tämä Venäjän valtion intressi. Ja nyt nämä kaikki kolme yhdistyy tavallaan Wagnerissa just tällä hetkellä. Mutta nämä kaikki kolme on siellä samaan aikaan paikalla.
Loppuun siis lyhyt kysymys. Mitä tästä voi syntyä?
Sotku. Siinä mielessä, että tällaisia yksityisiä on aina hyvin vaikea myöskin kontrolloida ja se on ollut nähtävissä jo. Joitain huhujakin on tullut, että tässä on ihan selkeästi esimerkiksi Venäjän puolustusministeriön ja tänne yksityisten toimijoiden välillä niin ollut erimielisyyksiä esimerkiksi. Ja siinä mielessä niin tämä on aina riskipeli, kun käytetään yksityisiä toimijoita tällaisessa valtiollisen operaation kokonaisuudessa.
Se on todella riskialtista ja se on sotku, mutta niin kuin Ari Pulkki totesi, niin tässähän on siis hyvin monia tahoja Venäjällä, jotka hyötyvät tästä suoraan taloudellisesti ja he katsovat eteenpäin erityisesti näitä öljy- ja kaasukenttiä. Ja tämä on hyvin sotkuinen maasto, josta on edelleenkin vaikea saada selvää.
Hyvä muistaa, että joku hyötyy tästäkin. Kiitoksia keskustelusta. Suurlähettiläs Hannu Himanen, tutkimusjohtaja Hanna Smith ja sotilasasiantuntija Arto Pulkki. Kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Nyt on vuorossa maanantain kolumni Kari Enqvist on äänessä. Hän sanoo markka takaisin ja muita piiloviestillä varustettuja riidan aloituksia.
Julkista keskustelua vaivaa jatkuva väärin ymmärtäminen. Tämä ei ole seurausta tyhmyydestä tai pahuudesta, vaan siitä, että ihmisten välisessä kommunikaatiossa mukana juoksee myös se, mikä jää rivien väliin. Sitä kutsutaan alatekstiksi tai piiloviestiksi. Tämä pinnanalainen puhe on suttuista ja tulkinnanvaraista, mutta jäävuoren tavoin muodostaa sen, mikä puheessa on tärkeintä. Rautalangasta väännettynä ihmiset sanovat yhtä, kun tarkoittavat toista. Vain luonnontieteen lauseet ovat vapaita alatekstistä. Kun sanon, että planeetta Mars kiertää aurinkoa likimäärin ellipsin muotoista rataa, minulla ei ole piiloviestiä. Totean ainoastaan tosiseikan. Siksi riitaa ei synny. Kukaan ei ala syytellä minua vieraita planeettoja paapovaksi suvakiksi tai vaatia, että jos kerran puhun Marsista, minun pitäisi puhua myös Veenuksesta. Toista äärilaitaa edustavat uskonnolliset lauseet. Ne ovat aina tulkinnanvaraisia ja kantavat selässään piiloviestien raskasta reppua. Kun Jumalan palveluksessa tunnustetaan ääneen usko ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään, valtaosa kirkkokansasta ei edes pohdi, mitä sillä tarkoitetaan. Kukaan tuskin kuvittelee, että taivaassa istuttaisiin latkimassa teetä kuolleiden sukulaisten kanssa piinallisen pitkät vuosituhannet toistensa jälkeen. Ajatelmat ovat epämääräisempiä. Puhutaan taivasruumiista tai ajattomuudesta pohtimatta lainkaan, mitä ne merkitsevät. Ajattomuus tarkoittaa sitä, että mikään ei muutu, sillä muutos on ajan mitta. Ajattomuudessa ei ole ajatuksia, ei tekoja, ei sanoja, ei mitään, minkä laskemme elämäksi. Tällainen taivas on käsitteellinen mahdottomuus. Mutta silti uskon tunnustusta toistetaan, ei sen itsensä, vaan sen alatekstin vuoksi. Sillä vahvistetaan lausujan elämänasenne kristilliseksi, kaikkine sen hyveineen ja paheineen. Sillä viestitään tuhansista erillisistä asioista, joiden luettelo on henkilön olemassaolon mitta. Se ei oikeasti puhu taivaasta, vaan toteaa, tällainen minä olen. Aivan vastaavasti sotahuuto, markka takaisin, ei ole rajattu talouspoliittinen mielipide. Siinä on kyse liturgisesta tunneilmaisusta, jonka alateksti on pitkä kuin sopivan piipun valinta Walter Kilven romaanissa Alastalon salissa. Sotahuuto kertoo pelosta, kiukusta ja neuvottomuudesta alati uusiutuvan nykyajan akanvirrassa. Kaikki oli paremmin markka-aikana. Se oli kuin taivas, lähes ajaton. Oli Kekkonen ja Brezhnev ja televisiossa vain kaksi kanavaa. Maailman kulku oli ennustettavissa ja sen kymenjuoksu pysyvä kuin Berliinin muuri. Jos jossakin joskus näkyi musta mies, pikkupojat kipittivät ihmettelemään sitä kaupungin toiselta puolelta. Markka-aikana olimme itsenäisiä ja määräsimme itse omista asioistamme, paitsi silloin, kun meitä käskyttivät Neuvostoliitto tai bisneksensä jälleen kerran ryssineet paperipatruunat. Tässä alatekstissä kaikki Kekkosen kuoleman jälkeen tapahtunut paha on euron ansiota. Tuli sotia ja pakolaisia. Kahvikupinkin hinta nousi. Itse muistan vuonna 1973 paiskineeni 2 vuorotyötä Enso Gutzeitilla. Siitä maksettiin nykyrahassa 180 euroa kuukaudessa. Tänään teollisuustyöläisen ostovoima korjattu palkka on nelinkertainen, mutta sitä ei tässä Markan pyhimyskertomuksessa tietenkään lueta euron ansioksi. Alateksti onkin aina valikoiva. Kun se samalla on hämärä kuin Helsingin marraskuu, siihen on vaikea tarttua asia-argumentein, joilla ei itsellään olisi piiloviestiä. Eli kansankielellä näin syntyy meheviä, mutta yhdentekeviä riitoja, joissa ihmiset puhuvat kovalla äänellä toistensa ohi. Kannattaako uskonnosta tai talouspolitiikasta sitten ylipäätään keskustella? Uskonnosta ei, mutta Markan toisesta tulemisesta kyllä. Jälkimmäinen toki muistuttaa kristillistä taivasta siinä, että kumpaakaan emme luultavimmin tule näkemään. Euroihin ja markkoihin liittyy tietenkin aitoja argumentteja, mutta niiden rinnalle tulisi nostaa näkyväksi alateksti, joka asettaa väitteet taustaansa. Talousviisauksilla hämäämisen sijasta rehdimpää olisi todeta, että haluan Markan takaisin, koska nykymeno ottaa minua päähän. Sama tietysti pätee euron puolustuspuheisiin. Rehellisyys, täsmällisyys ja läpinäkyvyys ovat yleisiä hyveitä kaikessa keskustelussa. Kuten esimerkki planeetta Marsin radasta osoittaa, riita on vaikea saada aikaan, jos käsitteet ovat selkeästi määriteltyjä ja ajatus kirkas.
Näin kolumnisti Kari Enqvist. Tällä viikolla odotetaan hyytäviä Siperian pakkasia, mutta radiossa siirrytään ainakin yhdellä tapaa jo kevät tunnelmaan. Vuorossa on vuoden ensimmäinen viikon luontoääni. Sen esittelee Juha Laaksonen.
Tämän vuoden ensimmäisen viikon luontoäänen kunnia on annettu kesykyyhkylle eli pululle. Ja ihan ansiosta. Kesykyhkö on meille kaikille tuttu lintu, mutta nykyään se on harvalukuinen. Puluja ei näe juuri missään yhtä paljon kuin ennen. Melkeinpä voisi sanoa, että suuria puluparvia ei Suomessa enää edes ole. Kesykyhkyn kantamuoto on villi kalliokyhky. Näitä harmaita kyyhkyjä pyydystettiin aikoinaan ravinnoksi, niitä tarhattiin ja niistä jalostettiin kirjekyyhkyjä. Kyyhkyjä pääsi aina ajoittain vapaaksi, mutta puolikesyntyneet karkulaiset eivät kuitenkaan palanneet vuoren rinteelle, vaan jäivät pesimään ihmisasumusten tuntumaan. Tässä on pulujen historia, hyvin lyhyt oppimäärä. Suomen ensimmäinen varma tieto kesykyyhkyistä on vuodelta 1557. Tuolloin niitä hoidettiin Iso-Heikkilän kuninkaan kartanossa Turun lähettyville. Sen jälkeen kesykyyhkyjen esiintymisestä on niukasti tietoja, eikä niitä 1600-1700-luvulla todennäköisesti Suomessa liiemmälti ollutkaan. Legendoja kyllä oli. 1850-luvulla kesykyyhkyjä eli Helsingissä, koska Magnus von Richt jo tuolloin kirjoitti, että kanahaukat tulivat niitä talvisin kaupunkiin saalistamaan. Olisikohan Richt koskaan uskonut, että nyt 2000-luvulla kanahaukat ovat alkaneet myös pesiä Helsingissä ja saalistavat puluja pääkaupungissa siis myös kesäisin. Turussa kesykyyhkyjä oli ainakin 1800-luvun jälkipuoliskolla. Auralehden artikkelin mukaan pikkupojat ahdistelivat niitä ahkerasti. Kyyhkyt kuljettivat Euroopassa tärkeitä viestejä ja niitä arvostettiin, mutta Suomessa kyyhkyjen maine ei ollut kadehdittava. 1900-luvun alussa kyyhkysistä maksettiin paikoittain tapporahaa ja kun siitä päästiin, pulujen ruokinta kiellettiin ja ihmisiä alettiin pelotella pulujen levittämillä taudeilla. Monissa 1970-luvulla rakennetuissa helsinkiläisissä kerrostaloissa oli järjestyssäännössä pykälä, jossa kiellettiin nimenomaan kesykyyhkyjen ruokinta, ei muiden lintujen, ja syy oli kesykyyhkyjen levittämät taudit. Nykyään ihmisiä ei enää pelotella puluilla, vaan rotilla ja aina silloin tällöin lintuinfluenssalla. Pulut ovat ahkeria pesimään. Ne pesivät vuoden aikana 2-3 kertaan, mutta voivat tehdä jopa 4 pesyettä. Poikasia voi syntyä marras-joulukuuta lukuun ottamatta ympäri vuoden. Pääasiassa pulut kuitenkin lisääntyvät kesäkaudella. Pesä ei ole varsinaisesti arkkitehtuurinen taidonnäyte, vaan yleensä melko huolettomasti risuista kyhätty malja. Se on usein rakennuksen suojassa ja se on siis tavallaan ihmisen kattama. Ei saada sisään. Jotkut pesäpaikat voivat olla erilaisten valomainosten tai opasteiden päällä sekä ilmastointihormeissa, joten pulut osaavat hyödyntää myös ihmisen tarjoamaa lämpöä. Joskus pesimäpaikan valinta on vähintäänkin hämmästyttävä. Sitä olen monesti miettinyt, eikö Lauttasaaren kirkon kellotornissa pesivän parin poikasia todella häirinnyt kellojen soitto. Naaras muni yleensä 2 valkoista munaa. Sekä koiras että naaras hautovat yhteensä 2,5 viikkoa. Jos emot löytävät itselleen tarpeeksi syötävää, ei poikasillakaan ole ravinnosta pulaa, sillä emokyhkyt ruokkivat poikasensa kupumaidolla. Moni torilla liikkunut on huomannut, että pulut kävelevät rohkeasti siellä täällä, ne pyörivät jaloissa ja mieluummin kipsuttavat karkuun kuin pyrähtävät lentoon. Syy tähän on se, että lentoon lähtö kuluttaa perusaineen vaihduntaan nähden valtavasti energiaa. Ilmaan pyrähdys vaatii 20-kertaisia tehoja. Itse lentäminen ei sitten kulutakaan niin paljon. Kesykyyhky on itse asiassa kestävä ja vähän kuluttava lintu. Kirjekyyhkyjen uskomattomista suorituksista yksi ihmeellisimmistä on tieto, että eräs kirjekyyhky olisi lentänyt 17 000 kilometrin matkan 18 vuorokaudessa. Lasken, että 60 kilometrin tuntivauhdilla se tarkoittaisi, että vuorokaudessa sen olisi pitänyt lentää yhtä soittoa 17 tuntia. Yöuniin, juomiseen ja syömiseen on jäänyt siis 7 tuntia per vuorokausi. Kai se on ihan mahdollinen suoritus.
Näin Juha Laaksonen kertoi kesykyyhkyn elämästä ja näitä viikon luontoääniä kuullaan Radion Ykkösaamussa maanantaisin aina syyskuun alkuun asti. Tässä olivat Radion Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Keskustelimme alkuun kansanvallan peruskorjauksesta Sitran työpaperin pohjalta ja sitten Wagner-sotilaista, venäläistä yksityissotilaista Syyriassa. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikkia Muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, hyvää päivän jatkoa.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Syyriassa taistelut ovat jatkuneet YK:n tulitakopäätöksestä huolimatta. Turvallisuusneuvosto sai aikaan yksimielisen päätöslauselman välittömästä tulitauosta, johon myös Venäjä lähti mukaan. Ulkomaantoimittajamme Tom Kankkonen arvioi, että rauhaa ei silti ole näköpiirissä.
Syyriassahan on sota oikeastaan jatkunut jo kohta 7 vuotta. Se ei sotana alkanut, vaan enemmänkin tämmöisenä mielenosoitusaaltona, mutta muuttui hyvin nopeasti sodaksi. Ja sanoisin, että valitettavasti ei ole toivoa näkyvissä. Se on muuttunut tämä koko sotakuvio sillä tavalla, että siitä on tullut tällainen naapurimaiden ja myös Venäjän ja Yhdysvaltain käymä sota, missä soditaan hyvin pitkälle syyrialaisten verellä, mutta siellä käydään monenlaisia sotia. Turkki sotii esimerkiksi Pohjois-Syyriassa kurdeja vastaan. Yhdysvallat on läsnä Syyriassa.